An balima Joliba Jabaranin filɛbaaw bi ye tarata ye min ye juin kalo tile 25 ye, an b'o la san 2024 an minnu bɛ ka Joliba Jabaranin lajɛ, an minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila aw ka ladala jɛmukan kɛnɛ kan min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Min ye fasiridi sɛbɛnw ye, jamana kunnafoni de bɛ olu kɔnɔna la, minnu bɛ fasiri jamana kunnafonidilaw fɛ, olu ka don o don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ka se ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan walasa jamanadenw bɛ se ka a faamuya cogo min na. Kunnafoni ninnu bɛ sɛbɛn nansarakan de la, anw kɔni ta ye ka se ka a lakale bamanankan na, sabu n'o fɔra ka ban jamanaden caman b'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la. Ni an sigilen o de kɛnɛ kan, minnu bɛ k'an filɛ sisan an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn ninnu lakali kɛnɛ kan gafe saba de b'an bolo yan, min ye Nouvelle Horizon, Le Soir de Bamako ani Les Echos. An bɛna ninnu lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Limanaw, min ye Nouvelle Horizon ye, an b'a daminɛ ale la. Ale y'a jira k'a fɔ ko awa Mali bɛɛ ya n'o ye démocratie ye, e ko gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ dɛ. Fasiri ɲɛ o de fɔ bi, a ko k'a sababu kɛ n'i y'a lajɛ alamisa tɛmɛnen in na, maa 11 minnu bɛ yen ni maa 10 bi olu kɔni bilala kaso la, n'o ye mandat de dépôt ye minnu bɛ yen. Limanaw, n'i y'a jateminɛ kɛ, ayiwa alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 20 wuladani yɛrɛ fɛ san 2024, min ye ministre kɔrɔ Mustapha Diko, ale ka so yɛrɛ ko maa 10 politiki ɲɛmɔgɔw don minnu bɛ yen ni ayiwa brigade d'investigation judiciaire BIJ, ayiwa u taara yira olu la kunungo ntɛnɛn. Awa kofe uka yira miye tribunal de la commune 6 la, ale kiritike la u, awa jala kafoko, ni mwani ye ashien foloye malikono ni kofa sugu ya kake. Limana u politiki ma chama chama benye mogo joroba tigu, minu ye minisira uke, awa kafoko ulu bela jile faranyonga, awa katu jo kiri nyama, awa kakatila kubla kasola, fasiri kuwa ni ya, ni honi mbise kake ni foloye malila ya no. O de la kuma damne na ko min ye bɛɛ ye n'o ye démocratie ye Mali kɔnɔ, awa ko o gɛlɛya ye a sɔrɔ. Walasa awa jalaki min binnen bɛ ninnu kan fasiri ka ɲɛfɔli la, o ye ko u ye kun bɛ fɛ ka ko lase jamana ma, atteinte à la sûreté de l'état, walima ka ko jamanadenw su, trouble à l'ordre public, ka jama su ka kɛ awa walejugu kan. N'i y'a lajɛ fasiri Nouvelle Horizon ka kunnafoni kɔnɔ bi, a ko tribunal de la commune 5 awa kunungo ntɛnɛn san 2024 na juin kalo tile 24, awa n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kabi min ye furanjɛla fanga in daminɛna utu kalo la san 2020 fo kana bila bi la, awa ni ɲana waleya ma, a bɛ se k'a fɔ a ma kɛ furanjɛla fanga in kɔnɔna la. Politikima ɲɛmaw awa jɔrɔbatigiw maa 11 yɔrɔ maa 1 yɛrɛ bɔra la, n'o ye awa Mohamed Ali Bachili ye. Ana kɛ ale ta bina ɲɛɲini sira wɛrɛ kan, sabu ale ye sariya dɔnba ye, avoka do. Ale ni ninnu ta tɛ kelen, ale ta bina ɲɛɲini sira wɛrɛ kan. A jala k'a fɔ ninnu kun kelen bɛ ka awa jɛrɛjɛkulu dɔ de bila sen kan min bina i kuwa da fanga la, n'u ka ma ko Nouvelle Plateforme d'Opposition, min tɔgɔ ye ko Alliance du 31 mars. Bakurunba la u ka ma ko A31, awa ko kunungo, awa u bilala mandat de dépôt la, jamana sariya ye jalaki bi u ka u sɔmikɛriw la. Limanaw, n'i ye jateminɛ kɛ maa kofɔlen ninnu na, Samba Kulubali, président du parti NEMA Nouvel Espoir pour le Mali, Abdramane Kureira, Asma CFP Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, Laya Amadou Guindo, ale ye économiste, faculté des sciences économiques et de gestion, ani parti ADRP au ɲɛmɔgɔ do, Alliance de démocrates pour le renouveau et le progrès, Moulay O Haidara, ale ye parti PDSI au ɲɛma ye, wa mi Amadou Toumani Touré ka parti min n'o tora tiɲɛ ye, ale de o ɲɛma ye. Limanaw, min ye Mustapha Diko, ale ye ADEMA PAIJ, ayiwa o tɔnden fana ye ale ye, min bɛ tali kɛ Mahamadou Traoré, président du parti Union, awa min bɛ Amadou Maïga, ale ye RPM fana ɲɛma dankan dɔ ye, ka taa se min ye awa professeur, awa min bɛ sanfɛ kalanso la Kabalakaw fɛ yen, ale b'o kalan na yen nɔ. Yaya Sangare, ale ye ADEMA secrétaire général ye, min bɛ tali kɛ Male Kamara, parti CNDR, Convention nationale pour la démocratie et le renouveau, ani Mamadou Traoré, min ye parti alternative pour le Mali. Awa ni matan min filɛ nin awa an y'a fɔ ten maître Mohamed Ali Bacili ale de tun b'a kɛ maa tan kelen na ye yɔrɔ ale ye avocat ye ale ye sariya dɔnba ye ale ka ko ni ninnu ta tɛ kelen fasiri y'a jira k'a fɔ ale kɔni ta bɛna bila bolo wɛrɛ kan ale ta bɛ ɲɛɲini sira wɛrɛ kan u ka lafasaliba n'o ye awa maître Yasante Kone ye awa ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko awa ale kɔni nimisara kosɛbɛ ninnu ka minɛli la sariya fɛ nin cogoya la sabu ko u minɛ cogoya ani awa n'i y'a lajɛ ko dalu jɔnjɔn ma sɔrɔ fiyewu ninnu ka minɛli kan k'a fɔ de jalaki min bɛ ka bin u kan dalu jɔnjɔn ma sɔrɔ a la ko nka u bɛna to ka don dosiye yɛrɛ kɔnɔ walasa ayiwa liberté provisoire u ka se ka ɲini u ye don nataw la ma a bɛ se k'a fɔ bi limana politiki dankan kɔni nka a daba wulilen don mali kɔnɔ bi sabu kabi marisikalo tile 26 tɛmɛnen na ni jɛrɛjɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ furanjɛla fanga sariya ɲɛma n'i y'a da sariya ɲɛma ko furanjɛla fanga awa a waati banna awa ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw transition don an b'a la awa hali organisation de la société civile dɔw n'o ye fasoden jama ka jɛkulu ye olu caman fana y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛ ni furanjɛla fanga ye dɔ ka fara a kan tuguni kabi marisikalo tile 26 tɛmɛnen awa n'i y'a lajɛ olu tɛla politiki mɔgɔw minnu bɛ in'a fɔ parti yɛlɛma ka taa se Musa Maraga politiki tɔn alliance pour la démocratie au Mali parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PAIJ awa ni mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5RFP Mali Kura awa olu tɔndenw caman de bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ k'u ma sɔn furanjɛla fanga in kabi marisikalo tile 26 tɛmɛnen awa ni a bɛ senna hali sisan ko caman y'a jira k'a fɔ ko kalata de ka kɛ ayiwa jamana fanga a ka segin jamanadenw ma n'i y'a lajɛ jamana yɔrɔ ninnu ka minɛni dɔwɛrɛ tɛ o jamana ɲɛmɔgɔw de tun y'a fɔ k'a fɔ min ye politiki maaw ka baara ye ani jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ko u bɛ politiki baara la mali kɔnɔ k'u ka baaraw ka sonsoro nka ninnu taara ye ayiwa fɛn wɛrɛ la min ye o tana ye limana kɔni b'o danga de la an bɛ waati min na ko sisan walasa ayiwa ni jateminɛ kɛ jɛrɛjɛkulu minnu ko k'u ma jɛ ni ninnu ka minɛni ye sanko u bilalen filɛ kaso la cogo min na ayiwa jɛrɛjɛkulu y'a caman y'a jira k'a fɔ sanko hali u ma ye awa dialogue intermalien fana kɛnɛ kan u ko ko jamana ɲɛmɔgɔw mana fɛn fɛn kɔni boloda sa nin kɔfɛ olu tɛna sɔn o ma mali kɔnɔna la yan o de ye kunnafoni ye limana nouvelle horizon de y'a fɔ dɛ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ko ale makɔnɔnin bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la bi bi yɛrɛ bi tarata n'i y'a lajɛ jamanakuntigi ka a ka taama man ca jamanakuntigi ye taama fɔlɔ min kɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la ka taa jamana kɔ kan o kun ye ka bɔ ka taa Rusiw fɛ yen juye kalo san 2023 tɛmɛnen in na nka zen na jamanakuntigi furanjɛla fanga ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a kan ka taa bi yɛrɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la yɔrɔ o bɛ don hukumu kɔnɔna la o ye jamana saba min farala ɲɔgɔn kan n'o ye Sahel jamanaw ye alliance des états de Sahel AES a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la Burkina ni Mali o bɛ nin jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ kunnafoni yɛrɛ dira ka sɛmɛntiya kunungo yɛrɛ de ntɛnɛn juin kalo tile 24 ko nin taaliko fɔlɔ min filɛ Burkina Faso jamana kan jamanakuntigi colonel Assimi Goïta fɛ a n'a tɔɲɔgɔn jamanakuntigi min bɛ Burkina Faso Ibrahima Traore k'u bɛna ɲɔgɔn ye yɔrɔ o kɛra waati yɛrɛ la o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ in fana kan kosɛbɛ lakanako nasiraw la ko min ye taama ye a bɛna don fana hukumu kɔnɔ sabu kuma bɛna kɛ awa lakanako ka AES jamanaw ka lakanako bɛ danga min na bi ani jamana saba in bɛna u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ni Burkina ni Niger awa lakanako bɛ danga min na min ye Ibrahima Traore Ibe ani colonel Assimi Goïta u bɛna u da don nin baara ninnu na lakanako bɛ danga min na limanaw n'i y'a lajɛ maa tan minnu minɛna k'u bila kaso la awa premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ale y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ fɛn bɛnta ye dɛ ko nin ma ɲɛ awa ko politiki mɔgɔ damada damadaw ka olu minɛ tan Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ ko a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ a teri minnu filɛ nin n'u minɛna sabu Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye awa dankari de kɛtɔ ye Mali bɛɛ y'a la sabu politiki maaw yɛrɛ damaw k'olu minɛ k'a jira k'a fɔ jalakiba ma bin u kan fo u ka ɲɔgɔn ye de walima dɔw yɛrɛ ko k'u taara selimafo la awa Modibo Sidibe kɔni ko k'ale ka dɛmɛ b'u yɔrɔ ayiwa a terilaka ninnu limana o min ye ɲɔgɔn dan ye bakaloriya n'o ye awa ɲina san 2024 ɲɔgɔn dan awa k'o daminɛna kunungo denmisɛnu a be se ma ba kɛmɛ fila ani bisaba ni kɔnɔntɔn ani ma kɛmɛ kɔnɔntɔn ani biwolonfila ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna awa olu de kilakilala ɲɔgɔndan yɔrɔ kɛmɛ duru ani wɔɔrɔ de ɲɔgɔn cɛ n'o ye santiriw ye limana ɲina baki a bena kɛ ni lahalaya de la min ye certificat d'aptitude professionnel CAP diplôme d'études fondamentales DF ani brevet de technicien 1D olu tɛmɛne kɔfɛ awa baki k'a daminɛna kunungo juin kalo tile 24 limana ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnɛla minisiri ɲɛma docteur Choguel Kokala Mayiga ale kun bɛ lise Prosper Kamara la bamako yan ani awa minisiri caaman kɛrɛnkɛrɛnnɛla minisiri min bɛ kalanko yɛrɛ kunna docteur Amadu Sisawane olu kun bɛ a ko kɛnɛ ka ye awa premier ministiri kɔni ka kuma kɛra min ye a ye ladilikan de di nunu ma a k'u ma ko jamana ɲɛmɔgɔ bi k'u lajɛ awa u masaw bi k'u lajɛ wa ko ɲɔgɔndana nunu ka u k'u jija u ka nunu bɛlajɛlen wasa u ka ɲɔgɔndan ye na sabu baki ye fɛn ye awa n'i y'ale kɔni tɛmɛ ka ban awa sanfɛ kalan o y'o daminɛ ne ye ani hali i ka baara sɔrɔw na a ɲɔgɔnna caaman o bɛɛ bi daminɛ o yɔrɔw de la premier ministiri ka ladilikan kɛra o ye limana ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a jarala k'a fɔ ɲina hiji awa a kuncɛra sabu min ye hiji tala kunfɔlɔw ye olu nana n'o ye gouvɛrnɛman ka hiji talaw ye k'olu nana awa tarata n k'a fɔ kari tɛmɛnen juin kalo tile 23 awa maison di haji la u kunbɛra yen nɔ somɔgɔw kɔni taara hijidenw kunbɛ a jarala k'a fɔ kalo kelen ɲɔgɔnna u y'o kɛ hiji la silamiya jɔsen durunan min filɛ nin ye ka taa o dafa n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen in de hijitalaw bɔra awa bamako yan nɔ ɲina hiji sifa wari 4,000,000 ani wa kɛmɛ ni wa mugan ni kɔ o de donna la o kun ye filiyɛri prive min ye filiyɛri guvɛrnemantale ye o kun ye 4,000,000 ani 30,000,000 ani kɔ o kun y'o ye ko hijitalaw kɔni sigira ka bɔ makan limana min bɛ tali kɛ nka ɲina ko hijitalaw wa nin bɛ fama ka kɛ kosɛbɛ maa caman o de fatura ɲinanta in na nka malidenw olu ma caya a ko la kosɛbɛ sabu maa minnu fatura a ko la egypte jamanadenw de ka ca minnu tora ɲina hiji kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ u la minnu fana nana ka bɔ hiji la bato ko ala k'a minɛ limana ko nin ye kasara dɔ ye min kɛra sikaso mara la. A jarala k'a fɔ ko sanpɛrɛn de jiginna jiri dɔ ka kɛra sababu ye misi 53 ɲɔgɔnna nin kɛra sikaso hɛrɛma kɔnɔ ayiwa ko yen awa ko kabapɛrɛn de jiginna ayiwa jiri dɔ ka a kɛra sababu ye ka min ye baganw n'o ye misi ye o 53 ɲɔgɔnna k'o bɔnɛ u ni na awa ko min ye ni kabapɛrɛn ye limana yɔrɔ min bɛ yen na awa u k'a ma ko hɛrɛma kɔnɔ awa jiri min bɛ yen n'o ye nɛrɛ a kɛra nɛrɛsun dɔ de kan i n'a fɔ fasiri b'a lakale cogo min na a kɔni kasara bonyana kosɛbɛ sabu samiyɛ daminɛ min filɛ nin limana a jarala k'a fɔ ko ɲina sanpɛrɛn o de bɛ caya kosɛbɛ o de la awa ko maaw k'u kɔlɔsi awa ni maa minnu bɛ yen ni san bɛ ka na i kana don yiri kɔrɔ i kana taa i jɔ walima ni san bɛ ka na i k'a fɔ k'i bɛ boli san kɔrɔ ko maaw ka o dabila ni ye jateminɛ kɛ ko salango septembre kalo la san 2023 awa ko misi 58 segala mara la kayi mara fana na ko sanpɛrɛn jiginna olu fana kan ka misi 58 k'o fana bɔnɛ a nin na o b'a yira k'a fɔ halisa ala k'an kisi maaw fana k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye ni kunnafoni ninnu bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de bamako ale kumana awa politikima minnu bɛ yen ni u minɛna halisa awa u tɔɲa politikima ɲɛmɔgɔw bɛ ka ayiwa dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma k'a fɔ u minɛni min kɛra nin ye ko awa a ma diya u ye ko dankari don ka ɲɛsin bɛɛ y'a ma a fɔlɔ ye soir de bamako kɔnɔ bi maa min kumana o ye seyidu mamadu kulubali min ye bɛnkan jɛrɛjɛkulu o denfa de ale ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ politiki ɲɛmaa minnu minɛna nin ye ko ale b'a a kɔn a b'a kɔn fo ka se a dan na sabu ko nin ye maaw ka kanabila awa ko min sɔrɔla wulikajɔw senfɛ jamanadenw ka wulikajɔ senfɛ awa ko bɛnkan ɲɛma n'o ye cakɛda min be n'o ye sira ye o ɲɛma don a ko a y'a a bɔra kunnafoni kalama kunnafoni min na tiɲɛ na a bɔra kalama k'a sɔrɔ ni awa diminɛ don min be adama peyaji ɲɛma dankan a ko a ka dɛmɛ bu yɔrɔ ko nin ye taabolo fasugu dɔ de ye min be ka jamanadenw ka fara ɲɔgɔn ka ani u ka kanabila ka garan don o la a ma filana ye maa min ye welewele da kan kɛ k'a fɔ ayiwa maa minnu minɛna n'a ma ja u ye n'o ye politiki mɔgɔw ye o ye ɲankɔrɔ Ye Samake ye Ye Samake ayiwa ɲankɔrɔ Di Ye Samake min be awa parti pour l'action civique patriotique PACP Ye Samake de ye o ɲɛma ye awa Ye Samake yɛrɛ yɔrɔ mali kɔnɔla ya n'i y'a ka baarakɛlenw lajɛ a y'i bolonɔ bila mali fan caaman fɛ min be tali kɛ maa minnu be n'u olu de jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min be n'o ye déclaration du 31 mars 2024 Ye Samake ko k'a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ ko ale kɔni ka kuma la ale be min ɲini o ye jamana fanga ka segi n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye jamanadenw ma a ko malikurako kuma min be fɔ awa a tɛ se ka taa n'o tɛ dɛ limana waati yɛrɛ kama an tɛna sama Ye Samake ka kuma ɲi bɛ nɔfɛ nka kuma koloma yɔrɔ ye min ye o ye k'a fɔ a be min fɔ o ye ko awa furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka ayiwa a lajɛ min ye maa minɛ ye ka a ko nɛmɛ nɛmɛ sango politikimaw ko fɛn min don a be se ka jamana basigibaliya don a kɔnɔna la ko k'a lajɛ ka lajɛ sira wɛrɛ fɛ hali ni ye kojugu kɛ i be se ka wele k'i ɲininga ka kangari da ye nka minɛni ka don kaso la awa Ye Samake ko k'a be se ka nani gɛlɛya wɛrɛ ye ka ɲɛsi furanjɛla fanga ma o mana bo ye limana o lakanabaliya siratigɛ la an ka taa jamana marabolo camanjɛ la kɛrɛnkɛrɛnla Mopti ani San nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ n k'a fɔ soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko ye awa jamana camanjɛ la San ani Mopti kari tɛmɛnen in kɛra ayiwa don ye min ma ja ye sabu banbanciw taara bin awa dugu damadɔ ka u ma dan u ma ka tila ka taa ni awa baganw ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a be se ma naani ɲɔgɔnna ma minnu bɔnɛna o ni na ma kelen be o jogina awa waliya nunu kɛra ande kanda ani de dugu ni dugu fila awa banbanciw kɔni taara bin ni dugu fila ka de dugu filɛ ni sofara komini kɔnɔna la min be a bɛɛ lajɛlen bɛ Mopti mara de kɔnɔna la cɛ marafatigiw don minnu kɔni ma lakodɔn kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ nunu de be taa bin maw ka awa sango samiyɛ daminɛ min filɛ ni limana ko ma naani awa olu de bɔnɛna o ni na o kɛra ande kanda awa min ye timisa o komini kɔnɔna la San mara la maa min jogina sa o kɔni kɛra awa de dugu ale mara kɔnɔna la sofara komini kɔnɔna la o kɔfɛ u ka baganw limanaw k'o ta ka taa n'u ye limanaw min ɲininen don sisan o ye de ko ayiwa a ɲininen de bɛ min ye an ka finitigiw fɛ hali sisan awa u bɛ ka banbanciw bɔrɔntɔli min kɛ Gawo mara la k'u k'o ɲɔgɔnna de kɛ nin Mopti mara in na n'o tɛ samiyɛ daminɛ min filɛ sɛnɛkɛlaw awa ko sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka u ka sɛnɛ daminɛ baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔna la sabu banbanciw de bɛ taa bin maaw ka u ka dugu la walima sɛnɛkɛyɔrɔ la nka ko dana ambasadu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayankara mara la ale kɔni sera ka awa fagobɔ banbanciw la u ni banbanciw kɛra ɲɔgɔn na terorisi maa tan ɲɔgɔn na dana ambasadu kɛlɛcɛw sera ka olu faga o kɛra ayiwa subala komini kɔnɔna la ani tata dili fo ka taa se woro tegere awa nin bɛɛ lajɛlen dugu ye minnu bɛ ayiwa Bayankara mara la dana ambasadu ani awa ni banbanciw kɛra ɲɔgɔn na u sera ka maa min fa u la a bɛ se maa tan ɲɔgɔnna ma fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na dana ambasadu donsow kɔfɛ awa ko jala fana yɔrɔ ye min ye juin kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen na dana ambasadu k'u ni awa banbanciw kɛra ɲɔgɔnna ye awa ko u sera ka maa caman fana bɔnɛ u ni na a bɛ se terorisi maa mugan ɲɔgɔnna ma olu kɔni ka fana bana bɛnnen bɛ sigidalamaw ka se ka olu n'u bolofɛnw jamanaw k'u lakana soir de Bamako limana an be bɔ kunnafoni kɔnɔ ni min ye o ye k'a fɔ ko min be commune 6 ale mairie awa ko bureau du vérificateur général k'a ka sɛgɛsɛgɛli sera yen nɔ a jala k'a fɔ ko vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli awa jaabi min bɔra la o ye ko 320,000 o de taayɔrɔ ma se ka dɔn bamakɔ sigida wɔrɔna o mairi awa ko nafolo min tununa ye bureau du vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli min kɛra ka daminɛ san 2019 san 2020 san 2021 kana bila san 2022 la a jirala k'a fɔ ko yen baara caman de bɛ yen bureau du vérificateur général ka rapport kɔnɔna la minnu ma se ka kɛ u kɛcogoya yɛrɛ la majɛ donna baara caman na o kɛra sababu ye nafolo kasa bɛ min n'an bɔra k'o fɔ sisan 320,000 jamana o de tununa awa walima min ma don a donda fɛ i n'a fɔ Fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na gafe ninnu bɛɛ cɛra ka taa bila procureur ale ɲɛkɔrɔ ani cour des comptes min bɛ awa pôle économique et financier ale ɲɛkɔrɔ walasa awa wari min tununa nin ye a ka se ka bila a nɔ na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ limanaw jamanakuntigi colonel Asimi Goita ye taama min kɛ kɔsa in na ka taa sikaso mara la awa a kɔni ye taama in kɛ a tilala ka min ye tilela dun dɔ a y'o kɛ ni finitigiw ye minnu bɛ kan min tɔgɔ dalen bɛ cɛba Traore la awa ko jamanakuntigi ni awa sɔrasiw jɛra ka dumuni kɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2024 colonel Asimi Goita ni awa état major général des armées ani awa min bɛ tali kɛ lada u y'a latilé sabu force de défense et de sécurité FDS min filɛ sikaso mara kɔnɔna la limana u k'u jara ka tilela dun kɛ awa kalancɛba kɔnɔna la awa nin donna jamanakuntigi ka taama min kɛra sikaso n'o ye marabolo sabanan ye min bɛ tali kɛ zone de défense numéro 8 o kɔnɔna la colonel Adama Abdoulaye Jara ale commandant de la zone de défense numéro 8 ye min filɛ nin sikaso mara kɔnɔ ale yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ min ye awa u ka nin lakana ye a bolofara bɛ sikaso a bɛ kucala a bɛ buguni a bɛ joyila awa a commandement o sigilen bɛ sikaso a y'a yira k'a fɔ min ye jamanakuntigi ka nin tilela don ye ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ awa ko nin ye a damana ko ye sabu fɛn min don awa sɔrasiw nin b'a yira k'a fɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hinɛ don ani ka ayiwa baara ɲɔgɔnya k'o ja ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ ayiwa Fasiri b'a lakale cogo min na colonel Jara a y'a yira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna waleya nin bɛ galabu don sɔrasiw la nin b'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw b'u kɛrɛfɛ nin b'a yira k'a fɔ danaya fana bɛ yen min ye hali jamanadenw ye olu fana ka danaya bɛ u yɔrɔ o kɔfɛ jamanakuntigi ka sɔrɔ ka 2,000,000 a y'o di force de défense et de sécurité zone numéro 8 a y'o di o sɔrasiw ma o kɔfɛ ka sɔrɔ ka 1,000,000 k'o di awa muso minnu bɛ yen n'o ye ayiwa association de femmes minnu filɛ nin ye kan cɛba kɔnɔna la sikaso a ye 1,000,000 di olu ma limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye nin waleya in ye min ni awa min kɛlen bɛ k'an ka jamana ale awa a taabolo ka fiɲɛ don o la limanaw ko nin ye cɛ dɔ ye san bi saba ni duuru ale ka baara ma bɛn foyi ma fo binkani wale cɛnimusoya nasira la maaw ka hakɛ to limanaw ko a ye binkani wale ta ka ɲɛsin yɔrɔ cɛ ni muso binkani wale de bɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nka nin ta kɛra ale y'a ta ka ɲɛsin cɛmisɛnnin fitinin dɔ de ma san 12 eko ka kuma la waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen yɛrɛ de juin kalo tile 22 san 2024 komisɛri de polisi min filɛ ɲamakɔrɔ ko a sera ka tɛgɛ kɛ cɛ in na san bi saba ni duuru ɲɔgɔnna awa jalaki min binna a kan k'a binna cɛmisɛnnin dɔ de kan san 12 limanaw ale taama ɲɛsin maasi ma fo awa a yɛrɛ cɛ ɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin fitinin min si tɛ tɛmɛ san 12 kan ale yɛrɛ san bi saba ni duuru ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ yɔrɔ nin waati in na kurantigɛ bɛ sen na o. Cɛmisɛnnin dɔ a ko a tɔgɔ de ko papi limanaw papi tɔgɔ in a somɔgɔw dalen bɛ sunɔgɔ la waati min na dɛ ja min ye nin cɛ kofɔlen ye san bi saba ni duuru in limanaw ale ka baara bɛnnen bɛ limanaw u bɛɛ bɛ so kelen de kɔnɔna la ale de ye cɛmisɛnnin bɛɛ lɛsa k'a nɛgɛnɛgɛ ka na n'a ye a ka so cɛ in yɛrɛ tɔgɔ b'a la koyi ko Bajan Bajan ta kɛra min ye limanaw ka i ɲɛsin a yɛrɛ cɛ ɲɔgɔn ma n'o ye denmisɛnnin fitinin ye limanaw ko papi yɛrɛ a na kɛ a fa fatura a b'a ba de bolo ale bɛ ba ka lamɔ min na cɛ in kɔni ta de taara ka ɲɛsin nin cɛmisɛnnin fitinin ma u bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔna la ye limanaw waleya in kɛlen waati min na yɔrɔ fɛn min ma deli ka k'i la n'o kɛra i la cɛmisɛnnin kɔni ta kɛra a t'a cogoya la kuma bɛɛ hali a sigilanw kan o ye baara ye ba de nana ɲininka k'a ye fɛn dɔ b'a den la ale ma se ka faamu a ka sɔrɔ ka den ɲininka karisa mun de bɛ e la i tɛ se ka sigi i sigilanw kan kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la kuma bɛɛ i t'i yɛrɛ ma ba de y'a ɲininka nin na a mɛnna a ma sɔn ka kuma nka kɔfɛ a nana kuma in bɔ k'a bin a ko k'o sigiɲɔgɔn min filɛ n'o ye bajan ye k'o de bɛ cɛnimusoya ta k'ale sɛgɛrɛ ko in nana bonya ayiwa ba hakili ma ba ka sɔrɔ ka taa ko da ɲamakɔrɔ komisɛriya de polisi ma u tulo kan u ka sɔrɔ ka cɛ ɲini bajan tɔgɔ ɲini limana u k'a bila sariya ka bolo kan an bɛ waati min na ko sisan procureur tribunal la commune grande instance de la commune 6 awa bajan tɔgɔ in a b'olu ka bolo k'a bila la mandat de dépôt yɛrɛ la ko cɛmisɛnnin fitinin waleya in taara ka min sɛgɛrɛ ale kɔni bilala service one stop center a bilala olu ka bolo kan olu bɛ ka furakɛ nin waati in na limana u hakilajigi don nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ cɛ ni cɛ olu ka bin ɲɔgɔn kan walima muso ni muso ka bin ɲɔgɔn kan awa a waleya dɔ kɛra kɔsa in na bamako yan yɛrɛ min bɛ jɛnɛba fane awa san 17 limanaw den fitinin don ma ye a ma don ye awa kalabankɔrɔkaw fɛ yen ale yɛrɛ muso ɲɔgɔn fana de binna ale kan limanaw ka mɔgɔtigiya ta maaw ka hakɛ to dɛ nin ɲɔgɔnna waleyaw walejugu de b'an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamako yan limanaw a bɛ maaw ka kɔlɔsili kofɔ maaw k'u janto u den fitininw na e ko welewele. A ye ni sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ kuma la ni ala sɔnna sini gafew mana bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'o lakale aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ ala ka tile hɛrɛ caya.